Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи йдуть кораблі Чорноморського флоту Росії до Сирійського узбережжя із зброєю для Асада на борту?
Якщо на нашій території базуються кораблі флоту, який бере безпосередню участь у військовому конфлікті, то ми не можемо бути застраховані від удару у відповідь.
Президент США Обама пообіцяв вивчити пропозицію Росії щодо Сирії.
Let me make something clear. The United States military doesn't do pinpricks.
А в Англії критикують нічию їхньої футбольної збірної з командою України. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин. З ним у студії Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Пенітенціарна служба України вирішила позапланово перевірити рівень радіації в лікарні, де перебуває колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Державна пенітенціарна служба України повідомляє про те, що у лікарні засудженої Тимошенко начебто знову виникло передчуття, що там може бути радіація, йдеться в повідомленні на сайті відомства. Такі твердження засудженої пенітенціарі називають повним абсурдом, однак, зважаючи на специфічність, цитую, поведінки засудженої, яка неодноразово робила провокаційні заяви на кшталт вимоги перевірити її косметику щодо вмісту миш'яку, керівництво Качанівської колонії вирішило організувати перевірку радіаційного фону в лікарні. Сьогодні в партії «Батьківщина» заявили, що вимагають проведення незалежного медичного обстеження Тимошенко за ознаками її можливого отруєння. Євросоюз не може погодитися із жодними спробами обмежити право суверенного вибору України і інших держав Східного партнерства. Про це, виступаючи перед євродепутатами, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. За словами Барозу, розширення було успішним для ЄС, як і політика сусідства. Він також наголосив на необхідності подальшого розвитку проєкту Східного партнерства.
Чи кожен ще усвідомлює, наскільки успішно розширення ЄС знищило глибокі історичні рубці, встановило демократії там, де ще кілька років тому це було немислимо? Чи наскільки політика сусідства була та залишається найкращим способом відстоювання безпеки та процвітання в регіонах, що є життєво важливими для Європи? Де були б ми без усього цього?
Сказав Барозу, виступаючи перед членами Європейського парламенту. Україна розраховує підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у листопаді. Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2014 рік із дефіцитом 2,7%, із зростанням ВВП у 3% і інфляцією 8%. Про це повідомили перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Проєкт державного бюджету на 2014 рік повинен бути затверджений в уряді і направлений до парламенту не пізніше 15 вересня. Обидві сторони конфлікту в Сирії винні у воєнних злочинах і порушення міжнародного права. Про це сьогодні заявили в комісії ООН, яка розслідувала порушення прав людини в Сирії. На даний час триває обговорення проєкту резолюції Ради безпеки ООН у питанні Сирії. Документ вимагає від Дамаска протягом 15 днів відкрити для інспекторів ООН всі об'єкти з хімічною зброєю. В іншому випадку мовиться в документі проти режиму Башара Асада будуть застосовані каральні заходи. Водночас верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Кетрін Аштон сьогодні сказала:
ми знаємо, що завтра держсекретар США Джон Керрі зустрінеться з міністром з іноземних справ Росії Сергієм Лавровим в Женеві, щоб спробувати визначити, що ця ініціатива може означати, щоб визначити подробиці того, коли і як це відбудеться. І ЄС також проводить дискусії, щоб подивитися, який вклад можемо внести ми. Тобто це не якщо, а як.
На японській АЕС Фукусіма-1 більш ніж у 15 разів збільшився витік тритію радіоактивного ізотопу водню. Стрибок рівня тритію був зафіксований в ґрунтових водах біля станції, на які в 2011-му в результаті землетрусу і цунамі сталася найбільша за історію атомної енергетики Японії аварія.
Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Росія концентрує біля узбережжя Сирії угруповання бойових кораблів, до якого входять плавзасоби, що базуються на території України. Про це повідомили військові джерела у Севастополі. Водночас народний депутат України Едуард Леонов стверджує, що російські кораблі перевозять до Сирії зброю. Детальніше про це почуємо від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Народний депутат України з Криму Едуард Леонов звернувся до президента та уряду України із запитом про можливе використання Росією військової бази Чорноморського флоту у Севастополі для ескалації напруги в Сирії і транспортування до цієї країни зброї, повідомила прес-служба Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В інтерв'ю Радіо Свобода Едуард Леонов розповів, що до нього звертаються севастопольці, родичі яких працюють на суднах Чорноморського флоту Росії. За їхньою інформацією, російські кораблі, що базуються на українській території, використовуються для перекидання зброї у зону сирійського конфлікту. Політик каже, що завдяки севастопольцям, на прикладі пересувань десантного корабля «Саратов», який базується у Севастополі, і плавучої майстерні, що постійно перебуває в сирійському порту «Тартус», стала відома схема таких поставок. Зокрема, російські плавзасоби направлялися для маневрів до Егейського моря, а потім під приводом ліквідації несправності, що виникла, наприклад, на десантному кораблі «Саратов», переходили в Східне Середземномор'я. До угруповання з «Тартусу» виходила плавуча майстерня, на яку перевантажували зброю для сирійського режиму.
За нашою інформацією, саме Саратов виявився перевозчиком якогось неофіційного військового вантажу на території Сирії. Звичайно, що ця інформація не можна було її залишити без уваги, і я тут же спрямував запит до президента, до прем'єр-міністра України з вимогою звернутися до російської сторони, не втягувати Україну у військовий конфлікт, який України жодним чином не стосується. Якщо на нашій території базуються кораблі флоту, який бере безпосередню участь у військовому конфлікті, то ми не можемо бути застраховані від удару у відповідь.
Вважає Едуард Леонов. Депутат також припускає, що публікація в американській газеті «Вашингтон Пост» про один з українських портів як ключовий пункт транзиту російської зброї сирійському режимові насправді є спробою відвести увагу західного суспільства і політиків від справжніх маршрутів перекидання зброї до Сирії. Засновник кримського інформаційного порталу Black Sea News Андрій Клименко скептичніше оцінює публікацію в американському виданні і каже, що фахівцям було відомо, що насправді перекидання зброї російськими військовими кораблями до Сирії розпочалося 8-9 місяців тому, але не з української території, а з новоросійська.
Було створене угруповання десантних кораблів, здатних брати на борт колісну і гусеничну техніку, спеціально для того, щоб поставляти до Сирії частини різних бойових ракетних комплексів. І ці кораблі справді здійснювали човникові рейси. Цю фактично поромну лінію між Новоросійськом і Тартусом, на який ходив майже десяток великих десантних кораблів трьох флотів Росії, не прикриєш однією якоюсь лівою публікацією в газеті «Вашингтон Пост».
Вважає Андрій Клименко. У прес-центрі Чорноморського флоту Росії відмовилися коментувати звернення українського депутата. Водночас речник російського командування підтвердив, що на 12 вересня запланований вихід із Севастопольської бази сторожового корабля ВМФ Росії «Смітливий». За даними військових джерел, корабель одразу візьме курс на Східне Середземномор'я і приєднається до угруповання ВМФ Росії. Зараз воно нараховує понад 10 плавзасобів і незабаром буде посилене ще десятком бойових кораблів з різних російських флотів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Росія виступає сьогодні проти проєкту французької резолюції в Ради безпеки ООН щодо Сирії. Посол Росії у Франції Орлов відкрито заявив про це сьогодні в Парижі. Французька пропозиція полягає в тому, що ООН має дати Дамаскові лише 15 днів для повного відкриття доступу її інспекторів до всіх своїх об'єктів з хімічною зброєю. В іншому випадку проти режиму Асада будуть застосовані каральні заходи від санкцій до воєнного втручання. Президент США Барак Обама пообіцяв вивчити пропозицію Росії щодо Сирії, а подробиці знає Василь Зілгалу.
Напружені дипломатичні переговори щодо проєкту резолюції ООН у питанні Сирії тривають. В Раді безпеки обговорюють жорсткий проєкт документу від Франції, збройні сили якої також готові брати участь у воєнному втручанні в Сирії, якщо у 15-денний термін Дамаск не відкриє доступ інспекторам ООН до всіх своїх об'єктів з хімічної зброї. Але Росія у середу виступила категорично проти проєкту резолюції Франції, яка передбачає дуже серйозні наслідки для Дамаска у разі невиконання рішення Ради безпеки. Посол Росії у Франції Олександр Орлов вважає, що тепер жодних санкцій проти Дамаска не потрібно.
Якщо ми побачимо через якийсь час, що сирійська влада не бажає співпрацювати, то після цього ми маємо зібратися знову в ООН і обговорити питання, які ж саме санкції повинні вжити.
Більше того, Росія відправила сьогодні з Чорного моря в Середземне свій ракетний крейсер «Москва» і таким чином збільшила кількість своїх великих військових кораблів поблизу Середземноморського побережжя Сирії до 10. В Дамаску зраділи пропозиції Росії щодо міжнародного контролю над їхньою хімічною зброєю, і сирійський міністр закордонних справ Валід Азмуалем заявив про готовність показати ці об'єкти Росії та іншим державам, представникам ООН. Президент США Барак Обама попередив у прямому ефірі по телебаченню США, що Вашингтон і його союзники дають можливість Дамаскові з передачі хімічної зброї під міжнародний контроль. Але Обама додав тут, що Збройні сили США перебувають у стані повної бойової готовності для негайних воєнних ударів по Сирії.
Дозвольте мені дати ясно зрозуміти, Збройні сили США не здійснюють уколів шпилькою. Навіть обмежений удар США буде чітким посланням Асадові, якого не здатна зробити жодна інша держава. Я не вважаю, що ми повинні усувати цього диктатора силою. Ми знаємо на прикладі Іраку, що це покладає на нас відповідальність за все, що станеться потім. Але воєнний удар, який готується, здатний примусити Асада і будь-якого іншого диктатора добре подумати, перш ніж використати хімічну зброю.
Обама також сказав, що ще рано стверджувати, чи успішним буде план Москви щодо здійснення міжнародного контролю над хімічною зброєю Сирії. Марк Джейкобс, провідний аналітик фонду Маршалла у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що тактика президента Обами щодо пропозиції Росії разом з актуальністю воєнного удару по Сирії є правильною.
А більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода і на сторінці програми. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу під час свого щорічного послання до Європарламенту сьогодні, як пишуть європейські газети, закликав підтримати країни Східного партнерства і не ігнорувати прав українців на європейськість. Західні аналітики також констатують на сторінках впливових видань, як розвалюється задуманим Кремлем євразійський замок з піску, а в Англії критикують нічию їхньої футбольної збірної з командою України. В Києві. Подробиці Марічка Набока.
Лондонська The Guardian коментує сьогоднішній виступ глави Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу в Європарламенті в Страсбурзі зі щорічним посланням про стан Європейського Союзу. Європейський очільник закликав зміцнювати партнерство ЄС із країнами Східного партнерства та конкретно простягнув руку для дружби з Україною. Говорячи про сподівання на успішне підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС у листопаді, Барозу сказав, що такі держави, як Україна, шукають тіснішого зв'язку з ЄС і, цитую, ми не можемо повертатися до них спиною, то не можемо ігнорувати їхнього суверенного права вибору. Газета цитує коментарі британців щодо цієї промови Барозу і зауважує, що глава Єврокомісії виступив таким чином проти Росії. Американське видання The National Interest публікує аналіз експертів, у якому робиться висновок про провал плану, цитую, задуманого Кремлем євразійського замку з піску. Тут, зокрема, наголошується, що мрія Володимира Путіна про створення Євразійського союзу сьогодні в стані агонії. І однією з головних причин, на думку експертів, є очевидна втрата шансів на приєднання до цього утворення України. Московське видання «Комерсант» інформує зі слів українського міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького про те, що Україна майже повністю погодилася з вимогами «Газпрому» закачати у свої газосховища до 19 мільярдів кубічних метрів газу. Хоча раніше в Києві заявляли, що зупиняться лише на 14 мільярдах. Але, як зауважує московське видання, для виконання цієї вимоги «Газпрому» Києву знадобиться ще як мінімум 1,5 мільярда доларів. Лондонська The Telegraph критикує слабку гру англійської національної футбольної збірної у матчі відбору Кубка світу 2014 з командою України, який відбувся вчора ввечері у Києві при 70 тисячах вболівальників на трибунах Олімпійського стадіону. Якщо ми збираємося так блідо грати в Бразилії, то краще не вилітати з Гітроу, гостро резюмує видання з приводу гри своїх улюбленців. Газета також вважає, що англійці мають подякувати за нічию 0-0 своїм захисникам Гаррі Кагілу та Ешлі Коулу, які не дали українським нападникам забити у ворота Гарта. Разом з тим, газета з Лондона вважає, що у жовтні команда Англії має виграти у Чорногорії та Польщі і гарантувати собі прямий вихід до фіналу Кубка світу 2014 в Бразилії.
Євроінтеграція передбачає дотримання європейських стандартів, зокрема і в соціальній сфері. З огляду на це, українській владі доведеться змінити стандарти оплати праці, а також збільшити тривалість відпустки. Про це Радіо Свобода розповів секретар парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Павловський. З ним розмовляв Дмитро Шурхало.
Ви, власне, і запропонували збільшити відпустку і зменшити тривалість робочого тижня. І в той же час ви кажете, що у нас низька зарплата. Але, ну, погодьтеся, це нелогічно казати, що треба збільшувати зарплату і при цьому зменшувати кількість годин, які людина працює.
Я не можу з вами погодитись. Це, навпаки, буде сприяти, тому що людина праці буде мати право, яке їй гарантується Конституцією, тож Європейською соціальною хартією, на відновлення своєї робочої сили. Тому що у нас не роботодавці забувають, що в середньому простому робітнику, щоб ще доїхати до місця роботи, він витрачає 2-3 години в задушливому транспорті, приїжджає втомлений, тому робить помилки на виробництві і так далі. Кажуть, у нас низька продуктивність праці, тому, от як партія регіонів, давайте збільшувати за цього робочий день до 12 години більше. Ви знаєте,
ну, вони не кажуть, в новому трудовому кодексі немає такого, щоб всім збільшити робочий день до 12 годин.
Там буде за контрактом, але людина залежна у нас від роботодавця. Якщо вам роботодавець запропонує такий контракт, де буде написано 12 годин робочий день, а ви відмовите, що він скаже? Пиши заяву за власним бажанням. Хочу про продуктивність праці сказати. Так. Вона залежить, повірте мені, і кожен економіст вам скаже, на 95% саме від власника, роботодавця, від його вміння і бажання запровадити нове сучасне обладнання, навчити своїх робітників, робити періодичне перекваліфікацію. Від кого це залежить? Від роботодавця.
Є перспективи домовитися от щодо цих соціальних якихось ініціатив, фракцію партії регіонів, як ви домовились щодо декількох законів, які сприяють євроінтеграції?
Я сподіваюся, що як би неприємно було б олігархам, роботодавцям, вони вимушені будуть це зробити, тим більше, що Україна підписала про Європейську соціальну хартію, де якраз є відповідні вимоги до України. І щодо відпустки, і щодо тривалості робочого часу, і щодо підвищення мінімальної заробітної плати, якщо ми дійсно прагнемо до Європи, то ми повинні виконувати всі стандарти, не тільки вільної торгівлі, а в тому числі і соціальні. І рано чи пізно ми до того прийдемо. І влада буде зобов'язана виконати Європейську соціальну хартію. Ви знаєте, є висновки Європейського соціального комітету, що працює при Єврокомісії. Він зробив висновки, в минулому році приїжджав до України, що Україна виконує соціальну хартію всього на 25%. Тобто кожна четверта вимога тільки виконується.
Відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про євроскептиків «Погляд із Британії».
Британські євроскептики створили навіть свою партію під гучною назвою «Партія Незалежності Сполученого Королівства».
А в Америці згадують пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року. Чи, на вашу думку, змінили світ ті події в 2001-му?
11 вересня – це яскравий приклад, а подібні речі відбуваються і зараз.
Про це і більше далі у нашій передачі. А в Козинському заказнику на Київщині незаконно діє поле для гольфу, і тут же природоохоронній території зводять будівлі. Проте в Обухівській райдержадміністрації, в міліції, в Державній екологічній службі стверджують, що до недавнього часу нічого про це не чули. Почуємо Настю Москвичову.
Акуратно підстрижені газони, лунки, прапорці та навіть ресторанчик для спортсменів. І все це просто посеред природоохоронної зони, показали Радіо Свобода фахівці Національного екологічного центру. На території Козинського заказника заборонена будь-яка господарська діяльність, зокрема викошування трави, не кажучи вже про будівництво, зауважує еколог Олександр Соколенко.
Коли створювали заказник, то створювали його з метою, по-перше, охорони частини міграційного коридору птахів, а по-друге, як частину водно-блакитних гід, які розташовані вздовж Дніпра. Власне, на сьогодні це залишилась остання ділянка. Південь від Києва більше місць, на жаль, біля Дніпра, які збереглися в первинному стані, більше немає. Тому що ближче все забудовано котеджами, знищено повністю всі береги Дніпра. Далі в районі Українки так само все забудовано.
За його словами, на заповідній території триває забудова. Поблизу гольф-клубу дійсно можна побачити будматеріали і техніку. В Обухівській райдержадміністрації, втім, заявляють, що нічого не знають про будь-які споруди у Козинському заказнику. Зокрема, керівник апарату адміністрації Ярослав Єрошкін повідомив.
Ми піднімали документи, які знаходяться в нас, давали запит на Козинську раду. На сьогоднішній момент я можу сказати, ні ми, ні селищна рада селища Козин дозвіл на розміщення будь-якої споруди чи об'єкту відпочинку не надали.
У Державній екологічній інспекції спочатку повідомили, що востаннє проводили перевірку в заказнику взимку, але з іншого питання і поля для гольфу не бачили. Але 3 вересня відбулася позапланова перевірка, зауважила у коментарі Радіо Свобода речниця відомства Вікторія Малярчук.
Ну, встановлено, що на території такі проводилося облаштування поля для гольфу, здійснювався покос трави. Щоправда, будівельні роботи в об'єкті нерухомості не проводяться там на місці. І наразі зараз розраховуються збитки завдані цими людьми. Ну, проводиться слідство, власне.
До міліції Обухова нещодавно звернувся громадянин, який повідомив, що, на його думку, на території заказника незаконно ведеться будівництво, а до цього ніхто до правоохоронців не звертався, повідомив речник міліції Київської області Микола Жукович.
На сьогоднішній день слідчим дали відповідні доручення служби по боротьбі з економічними злочинами, щоб вони перевірили наявність документів чи підтвердження того, що вони мають право там люди чи займатися будівництвом. У разі, якщо не буде підтверджено те, що вони мають право, слідчими Обухівського районного відділку міліції буде відкрите кримінальне провадження за статтею самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво.
Попри це, відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, гольф-клуб «Козин» як громадська організація зареєстрований на ім'я Олександра Яворського у 2006 році. Але поговорити із самим Яворським Радіо Свобода не вдалося.
Олександра Едуардовича, на жаль, немає. І буде він, не знаю, коли десь через неділю, через днів 10.
Говорять у гольф-клубі. І в парламентському комітеті з питань екологічної політики про гольф-клуб у заказникові нічого не знають. Жодних скарг до них не надходило. Про це Радіо Свобода повідомила очільниця комітету, депутат від Свободи Ірина Сех. Але питання незаконної забудови поблизу великих міст, особливо поряд із Києвом, сьогодні є надзвичайно гострим, зауважує вона.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Для українських євроскептиків навіть ідея спільного ринку з Європою видається крамольною. І хоча маніпуляція фактами є спільною рисою євроскептиків в обох державах, між ними існують істотні відмінності. Про це слухайте у передачі «Вечірні Європа» на зв'язку. А зараз ми почуємо репортаж нашого лондонського кореспондента Богдана Цюпина, який розповідатиме про британське бачення Європи, стосовно якого прем'єр-міністр Вінстон Черчилл висловлював все ще 46-го року минулого століття ось так.
What is this sovereign remedy? It is to recreate the European family.
Який є єдиний спосіб? Це відтворити європейську сім'ю, або принаймні ту її частину, яку зможемо, і забезпечити її структурою, в якій вона зможе жити у мирі, в безпеці та зі свободою. Нам треба побудувати щось на зразок Сполучених Штатів Європи.
Роз'яснював Вінстон Черчилль студентам університету Цюріха у Швейцарії. Чому ж Британія стала також і символом так званого євроскептицизму, тобто критичних поглядів на Євросоюз? Британські євроскептики створили навіть свою партію під гучною назвою «Партія Незалежності Сполученого Королівства», яку для зручності називають англійською абревіатурою UKIP. Її лідер Найджел Фараж – талановитий оратор, який дозволяє собі сказати в обличчя посадовцям у Брюсселі різкі речі. Він сповна користується своїм місцем депутата у Європейському парламенті.
I may represent the smallest group in this parliament, Mr. Schulz.
Я представляю, можливо, найменшу групу в цьому парламенті, пане Шульц, але я можу сказати, що це ідеї і погляди, які поділяє щораз більша кількість громадян по всьому континентові.
Ніхто не може передбачити, як саме проголосували би британці на референдумі, який пообіцяв провести після 2015 року чинний прем'єр-міністр Девід Камерон. Можна нагадати лише, що на подібному референдумі 1975-го більшість, 67% британських учасників проголосували за те, щоб Британія залишалася членом європейської спільноти, як тоді називався Євросоюз.
На цю тему більше читайте на сайті Радіо Свобода. А сьогодні американці згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року. 12 років тому терористи викрали авіалайнери і спрямували їх у будинки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і в Пентагон. Один із лайнерів розбився на полі в Пенсільванії. Загалом тоді загинуло майже 3 тисячі осіб. Ми разом зараз згадаємо, як це було.
Всі школи в Нью-Йорку зачинені, евакуйовано Організацію Об'єднаних Націй, зачинено всі засоби громадського транспорту. Такого не було з часів Другої світової війни.
Я побачила, що будинки горять. Просто була пожежа. Було видно, що починають летіти якісь куски металу, але нічого такого, що відчувало би, що цей будинок зараз впаде, не було. І тут раптом все посіріло, буквально посіріло, потім потемніло, і люди почали бігти один на одного.
Ну, сьогодні рано десь приблизно в 10-й годині літак Boeing, мабуть, 757, летів в Пентагон.
Я спілкувався з віце-президентом, з Нью-Йорку.
Усилення міжнародного сообщества в боротьбі з
терором.
Це було 12 років тому, а сьогодні церемонію біля Всесвітнього торгового центру і в Пентагоні всі ці заходи почалися з хвилини мовчання. Президент Барак Обама разом з міністром оборони Чаком Гейгелом і головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Мартіном Демсі взяли участь у приватному заході у Пентагоні, на якому присутні сім'ї загиблих. Ми також запитали і в Києві перехожих, чи на вашу думку змінили світ події 11 вересня 2001-го.
Мені просто шкода, що загинули люди. Шкода, що з'явилось протистояння в світі, що після того збільшилась кількість актів терористичних. Все це впливає на всіх нас.
Змінюється на краще з кожним роком, з кожним днем. Але чи це пов'язано з терактом, чи ні? Ну, але в кращу сторону ми йдемо до кращого. Я рахую, що якщо в людини немає тих страхів, то людині безпечно, де б вона не була.
Безперечно змінився. Стало зрозуміло, що ніхто не перебуває у безпеці. 11 вересня – це яскравий приклад, а подібні речі відбуваються і зараз.
Змінив сторону ухудшення, мені кажеться. Всяческих свобод для людей.
для усиления порядка, так сказать, стало меньше свободы, чем было раньше.
Я думаю, що світ змінився. Сподіватися на якісь невеличкі групи, що вони будуть вести себе розумно, якось уже не так. Це надійно, здається, і тому, мені здається, світ став якийсь більш ненадійним. Ніж навіть тоді, коли було протистояння Радянського Союзу Сполучених Штатів, то була якась рівновага. А тепер просто страшніше. Загроза звідусіль.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці і в соціальних мережах. Це були перші підсумки дня, які з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що ви з нами. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21:00 у «Свободі сьогодні».